yoshlar.com.
Shuncha vaqt baxtliman der eding, nima yolg'on edimman, sevaman degan so'zlaring. Seni ishonib sevar edim, asrab avaylab sevar edim. Sen esa aslo sevmasding. Bir bora meni o'ylamaysan, so'nggi so'zlarim tinglamasdan besabab ketarsan. Hayotimdan ketarsan endi, yuragimdan o'charsan balki. Ammo xotiralar uchmaydi.
Senga sevgi menda aslo kerak emas ekan. Dardlarim o'rtib borar, senga qizig'i yo'q ekan. Shuncha yillik sevgim xazon kabi to'kilib ketar. Sababsiz ayriliqqa yurak bardosh berarmikan? Mayli qancha azob bersang ham yonimdan ketma. Mayli meni hech sevolmasang ham yolg'iz etma. Ko'zlarim o'rganib qolgan mehrli kulishingga. Hayotim zulmatga ko'mib meni tashlab ketma.
Ko'zlarimni yo'llaringga zor etma. Sevgimizni xazon kabi to'kib ketma. Sevgim bog'ida meni yoz etma. Ortingdan ko'zlarimni yoshlab ketma. Ko'zlarimni yo'llaringga zor etma. Sevgimizni xazon kabi to'kib ketma. Sevgim bog'ida meni yolg'iz etma. Ortingdan ko'zlarimni yoshlab ketma.
Tunda yulduzim eding, kunimda quyoshim. Hayotimda farishtam, men yaqin sirdoshim. Endi men go'yoki sahro, sen esa bir sarob. Sog'inib qolarmanmi endi bu ko'zlaring? Sog'inib o'tirmanmi shirin erkalashing? Allohdan so'rayman faqatgina bardosh.
Tunda yulduzim eding, kunimda quyoshim. Hayotimda farishtam, men yaqin sirdoshim. Endi men go'yoki sahro, sen esa bir sarob. Sog'inib qolarmanmi endi bu ko'zlaring? Sog'inib o'tarmanmi shirin erkalashing? Allohdan so'rayman faqatgina bardosh.
Yuragim talpinar, ko'zlarim talpinar, seni sevmaman, parvoying yo'q. Qo'llaring qo'ling tutar, qo'yib yubora olmas seni so'zga. Yo'r tomon talpinaverasan.
Ketma yonimdan hech, sensiz xasta yurak. Ketma hayotimdan, sensiz parvoyim xallak. Sensiz qolarman, sevib sevilolmay. Mayli uchaveroq yo'l qo'limdagi kapalak. Ko'zlarimni yo'llaringga zor etma. Sevgimizni xazon kabi to'kib ketma. Sevgim bog'ida meni yoz etma. Ortingdan ko'zlarimni yoshlab ketma. Ko'zlarimni yo'llaringga zor etma. Sevgimizni xazon kabi to'kib ketma. Sevgim bog'ida meni yolg'iz etma. Ortingdan ko'zlarimni yoshlab ketma. Yoshlab ketma.